šobrīd departaments ir saņēmis no divām izglītības iestādēm iesniegumus. Komisija izvērtēja, jā, šie iesniegumi tiešām atbilst visiem tiem rādītājiem, un tā kā šīm iestādēm tuvākajā laikā tad finansējums tiks ieskaitīts. Pieļaujam, ka tagad augusta sākumā izglītības iestāžu darbinieki palēnām atgriežas no atvaļinājuma, tāpat arī iestāžu vadītāji, kuri tad apjautā savus darbiniekus, vai viņam ir šis certifikāts par vakcinēšanos vai nav, un cik daudz darbiniekiem ir tā kā paredzam, ka tieši augusts būs tas laiks, kad šie iesniegumi departamentā varētu nākt pastiprinātā skaitā.